Thema Jon ist Zod, per sosur ne Britterin e perendis. Per sosur ne Britterin e perendis. Ne kemi pas per tisa javnje seri e pride kimave, per lutjen e Jezusit. Ate jun, tjene tje, u tjent rofte emri ut, aard Britteri a jote, u boft volnet ut, ne tok sine tjeel, et tjera, et tjera. Per tisa jav, kemi mesu preke saai lutje. Dat ani zoot net dood met zoem ditska prefiale se zootit, tje Jezusi ka thun para momentin tje ai ka thun me simin e lutjes. Dhe kjo ishtë arsye që ne kemi ledzu se bashku Mateju 5, farku 38, deri farku 48. Për sot, ne do të fokusojmë sidomos në farkun 48. A që është shkruar, jini pra të përkryer, ashtu siç është i përsosur ati juaj që është në qej. Gjini pra të përkryer, ashtu si që është i përsosur ati juaj që është në qej. Dhe unë do më prediku sot për tre pika. Pika a parë është pa mundur, pika e dytë është mundur, një mundësi, edhe pika e tretë është përsosur, pa mundur, mundur dhe përsosur. Por më spari, pika e parë, pa mundur. Kush prej baskësis ton është i përsosur? Apo e përsosur? Kush është perfekt prej nesh? Kush është krejt i shenjt? Kush mund më thot, Riki, unë jam perfekt? Apo kush mund më thot, kam një jetë që është pa ndonjë koment negative? Askush? Ne e dim të gjithë që kjo në fakt nuk është e mundur. Ne shemi të përsosur apo të përkryer. Ne shemi perfekt. Por, kam tash një pyetje, pse Jezusin ka thënë në leximin ton, jini pra të përkryer, perfekt, ashtu si që është i përsosur ati juaj që është në qej? Pse? Para kësaj vark, Jezusi i a dha dishepot e ti një përmbledhje për rregullat të mbretërisë së ti. Sepse, në këtë kapitull, kapitulli 5 nga Ungjili sipas Mateut, Jezusi ka fillu për me prediku fjalimin e parë. Dhe ky predikim fillon, si që ndoshta e dini, me disa fjalë prej Jezusit që fillojnë ashtu. Dhe gjoni, lumë s'kam sit në frym, sepse, etjera, lumë ata që fajtojnë, sepse, etjera, lumë ata që janë zemër but, lumë ata që janë të mërshishëm, lumë ata që janë të pasën e zemër, lumë ata që përpichin, përpachin, sepse, etjera. Dhe ky predikim prej Jezusit quhet predikim në mallë. Por kjo predikim është në fakt kushtetuta e mbretërisë së Zotit në këtë botë. Ky predikim është kushtetuta. Dhe sot ne kemi lexu një pjesë e vogël nga kjo kushtetutë. Dhe në këtë predikim apo fjalim e Jezusit, Jezusi po flet për shumë gjëra. Sidomos për gjëra që kanë lidhje me moralin apo etikën fetare. Një pjesë shumë të njohur është për shembo që ai ka fol për besimtarët që duhet të jeni krip në këtë bot, apo drit në këtë bot. Kapitulli 5, farku 13 deri 16. Por kjo pjesë e Biblës është në një anë, një pjesë shumë e bukur, është në një anë, po në anë tjetër, për mua unë po fol tash për vetin, shumë e festirë. Pse? Shikoni këtu, në mur, tash. Farku 27, 28. A është kjo e fështirë? Sirë mosh për murat, burat mendoj. Lexoni këtu. Apo farko trijet. Që këtu. Apo në fund, farko katër gjete, katër. Këto varkë, janë varkë që janë shumë të fështirë. Edhe në predikim e Jezusit, ne kemi shumë varkë që janë shumë të fështirë për neve për me kuptu, për me bo në fakt në jetën e përditshme. Unë nuk e di çka ju mendoni, por ndoshta ti ke njëjtën gjendje siç unë kisha gjatë përgatitjes të kësaj predikimit. Jezusi na jep neve në fakt një detyrë që ne s'mundemi më bo. Dhe nëse kërkesa e Jezusit nuk ishte ende mjaftë lartë dhe mjaftushme, ai na ka thënë gjithashtu në varkun 4:8, jini pra të përkryer. Jezusi na jep neve një detyrë që ne duhet të jemi të përshosur, që ne duhet të jemi të shenjtë, perfekt. Por si është kjo e mundur? Apo bon Jezusi ndoshta tash një kapim në këtë pjesë e Biblës? As dinte ai që të shepur të ti ishin me katarët? As dinte ai që turma që ishte duke të gjuar fjarët e ti, që ata ishin gjithashtu me katarët? A ka ditë ai ata apo jo? Jini pra të përkryer. Ashtu siç është i përshosur atë juaj që është në qe. Ku, si është kjo e mundur? Si është kjo e mundur? Ne, si me këtarët, nuk mundemi të jemi të përshosur apo të shenjtë. Siç e sati ka lexu me neve në fillim e shërbesës prej letrës së parë Pjetrit. Ne shemi të shenjtë, ne shemi të përshosur, apo perfekt, nuk është e mundur, është një pamundësi. Sepse ne bëjmë gjëra të këqija, ne bëjmë problemet brenda shtëpish, jashtë shtëpish, ne kemi marrëdhënie që janë ndër tension, ne gënjejmë dhe mashtrojmë, ne gjykojmë të tjerët, edhe për fat keq, ne një thashë theme dhe shpejt nga goja tona. Apo ndoshta diçka tjetër, ndoshta ti po urren dikun tjetër. Dhe çka ke pati prom në internet apo në televizor? Dhe sa birë apo raki ke piti prom? Mendoj që krejt është i qartë. Ne jemi me katharët dhe ne si njerëz prej botës s'kemi mundësi në këtë botë për me jetu një jetë që është të përshosur. Nuk është mundur. Nuk është mundur. Është një pa mundësi për neve si njerëzit toksore. Pik? Apo ndoshta një pik pyetje? Unë mendoj se fundit. Një pik pyetje. Sepse tash ne po vazhdojmë me pika e dytë. Mundur, një mundësi. Sepse në qofë se unë mbaroj dhe përfundoj tash predikimin tim, unë mendoj që ju po shkoni krejt të shkënjyer dhe ndoshta të deshpëruar në shtëpi. Ne shkemi mundësi për me jetu një jetë të përkryer, dhe çka ne duhet më bo tash? Sepse Jezusi na ka dhënë një detyrë, jini pra të përkryer. Por ende ne nuk kemi dëgju krejt ungjilin. Sepse pika e parë që po fletë për një pamundësi, nuk është krejt ungjilin. Në qofë që unë po përfundoj tash predikimin këtu, unë ju tregova veç një pjesë e ungjilit. Dhe ne kemi një shprehje në Holandë, ndoshta ju keni njëjtë shprehje këtu, nuk e di, por ne kemi një shprehje në Holandë, një gjyshme e vërtet është një gënjeshtër e plotë. Në më thonë, ne duhet më fokusu ma shumë tash në këtë fark për me kuptu farkun taman. Ne duhet më fokusu tash ma shumë për kuptimin e vargës 4:8. Jini pra të përkryer. Ashtu si që është i përshosur atë juaj që është në qej. Në qoftë që ne veç po fokusojmë dhe bëjmë një krahasim që në një anë Zotius kreet i per sosur, kreet i sjeint, de pa me katet. Den ane tjetër ne, si njerës toksore, nuk jemi të pësosur, jemi me katarë dhe shemi të shenjt, atëherë ne mund më humba sot thelbi apo esencen e fjallës së Zotit. Sepse për më kuptu të mam, fjallën e Zotit ne duhet më fokusu tash në fjallën që është përkëthyr në gjuhën shqipe me i përkryr apo i pësosur. Kuptimin e par për fjallën i ose e përkryr, apo i ose e përsosur, është që diçka është perfekt, patëmeta, krejt mirë, shkëlqyshëm. Në fakt, ne kemi fol për këtë kuptim gjatë pikën tonë të parë të predikimit. Për shembull, ne përdorim këtë fjallën në një situatë. Ky moment është i përkryr, po më bo diçka. Apo një shembull tjetër, ajo është një person i përsosur për këtë pozit në politik apo në firmën ton. Shumë njerës për shambull në Amerikë kanë thonë Zotri Trump është një person i përsosur për me drejtu vendin ton. Nuk e di nëse është ashtu, ne do të më lutë si në mos erë për Amerikën në këtë kohë. Po ne përdorim këtë fjallë shpesh. Edhe ne kemi mundësi për më shtu ma shumë shembuj. Por ju më kuptoni mua mendoj. Në me pak fjallë, fjallat që i përkryer apo i përsosur thënë që diçka është perfekt, pa gabime. Por kuptimi në këtë fakt është në fakt pak ndryshe. Fjallat që është përdorur këtu për i përkryer apo i përsosur është në gjuhën greke teleios. Teleios. Dhe kjo fjallë ka një kuptim tjetër. Dikush është teleios, nëse ai ose ajo është i ose e zhvilluar, i pjekur. Në vargun 4:8, Mateu bën, siç ne kemi pa, një krahasim me Zotin. Qini pra të përkryer, ashtu siç është i përsosur, ati juaj që është në qej. Por ky krahasim nuk është për të na treguar neve që Zoti është i shenjtë, i përsosur dhe ne nuk jemi ashtu si njerës toksore. Ky krahasim nuk është për të na treguar që Zoti është i madh dhe ne jemi aq i vogël që asnjëherë ne smut më afru afër Zotit. Jo. Mateu, apo më mirë Jezusin, bën këtë krahasim për të theksuar dashurinë dhe mirësinë e Zotit. Në fakt, krejt predikimin e parë, në kapitullin 5-7, na të regon mirësinë e Perëndisë së Zotit ton. Jo fakt në këtë ungjil që ne kemi lexu, por edhe në krejt Biblën. Krejt Biblën na të regon neve mirësinë e Perëndisë së Zotit ton. Dhe ne përmjet nesh, ai, Zoti, do të treguar të tjerët që i tashtu mirësinë e ti. Dhe në fakt, kjo është arsye që ne duhet të jemi të lajosh. Ti duhet të jesh i zhvilluar ose e zhvilluar. Ti duhet të jesh i ose e pjekur. Ti si besimtar apo besimtare duhet të kesh një jetë që është e pjekur apo e zhvilluar. Kjo është diçka tjetër se pa pjekur, pa zhvilluar. Ne duhet të jemi plotësisht përkushtuar në besim. Jo pak, jo feçedileve, por kret. Kret. Në Zana Fila 6, vargu 9, është shkruar, Noeu ishte në njëri i drejt dhe i patëmet. Noeu eci me Perëndin. Noeu ishte një njëri i drejt dhe i patëmet. Noeu eci me Perëndin. Dhe kjo është në fakt kuptimin për fjallën të lajosh. Noeu ishte të lajosh. Në hebraisht ata përdorin një fjallë tjetër, tamin, por ka njajtën kuptim si të lajosh në gjuhën grekisht. Do më thonë, ai ishte një njëri i pjekur, i sinqert, ai ishte aq i pjekur dhe i sinqert, që në Biblën tonë është shkruar që ai ishte. Po, te Lajos. Pse a ishte ashtu? Unë kam lexuar. Sepse, dhe kjo është shumë e rëndësishme, Noeju eci me Perëndin. Ai ka ec me Perëndin. Edhe njerë, ai ka ec me Perëndin. Apo ec ti me Perëndin? Mendoj që të gjithë prej nesh nuk janë të knaqur ku ne nuk kishim mundësi për me zhvillu gjatë kohës e shkollës. Ndoshta ti je ende në shkollë apo fakultet, dhe qëllimi i arsimit është që ti po zhvillon, apo jo? Për shembull, Dorian, ti po shkon në fakultet juridike për me mësu më shumë për ligjin e Kosovës, apo jo? Për me zhvillu më shumë, në fakt, apo jo? Apo për të tjerët, qëllimi i shkollës në të kaluarën për ty ishte për me zhvillu më shumë. A është ashtu apo jo? Po e. Tash ne jemi në bashkëshi, në shkollën qjellore. Dhe mësuesi jon, apo rabi jon, është Jezusi vetë. Dhe për mes kësaj vark, 4:8, ai na tregon neve sot, Mos u knaq shoni feq me një besim themëlor. Mos u knaq, sepse shpejt dhe shpesh ne jemi aq let të knaqur për besimin ton. Kam një pyetje për ty, për juve. A do më rrit ti në besim? A doni me mësu ju ma shumë prej Zotit? Jo feqt këtu në menqen intelektualisht, jo, por edhe me zemrë tuaj, me zemrën tënde. Mos ka që kuptoj mua, unë nuk do të nëndëshmoj një besim themëlor. Mos ka që kuptoj mua, lavdi Zotit që ne kemi një Zot që ka fillu të punu në jetën tënde. Lavdi Zotit, por... Kjo është një anë, ne kemi një anë tjetër, ne nuk mund më betë në këtë nivel për gjithmonë. Zoti Jezus do të na mësu te për ma shumë se një besim themëlor. Do më thonë, një bebë nuk mund më pi gjithmonë qumsht prej nanës e ti ose së saj. Jo, një bebë duhet më rritë, duhet më zhvillu, duhet më hëngër diçka tjetër, apo jo? Aje ti të Lajos, aje i ose e pjekur, i ose e zhvillua në besim? A këti një dëshirë për me mësu ma shumë prej Zotit? Aje plotësisht, jo pak, por aje plotësisht, i ose e përkushtuar ndaj Jezusit? Apo aje knaqur me besimin tëndë? A je i lumtur që ti ke thjesht feq një bëshim themëlor? Ndoshta ti po mendon tash, Riki, mirë ki, krejt është mirë, është qaq që ti ke thënë. Por, për mua shumë vështirë për më rritë në bëshim, sepse jam vetëm, nuk kam mundësi për më lutë në shtëpi, apo për më lexu prej Biblës. Shumë rallë një besimtar apo besimtare tjetër po vjen për me vizitu mua, për me inkuraju mua, për me forcu mua. Jam vetëm dhe kam gjithashtu ende disa gjera në jetën teme që nuk janë të përputhje me një jetë re, si besimtar apo besimtare. Unë kam nevoj për ndim, për me mësu ma shumë dhe për me rritë. Lavdi Zotit që ti po mendon ashtu, sepse ti ke drejt. Ne si njerëz duhet normal për më duhet më provu për më jetu një jetë e mirë, plot me fruta shpirtërore, për më rrit në besim apo jo. Por mirë ki, ne nuk kemi mundësi për më rrit në qoftë se ne mendojmë që ne kemi vetë fuqi për më rrit, për më zhvillu. Ne kemi nevojë për ndihmë për më zhvillu. Kemi nevojë për ndihmë për më rrit që ne mund më jetu një jetë e pjekur, një jetë që është të Lajos. Është vërtet, ne kemi nevojë për ndihmë nga njëri tjetrin, por, kjo është më rëndësishëm, prej fryme që shajnë. Dhe kjo nga dërgon neve të pika tret. Për më teper, hajde bas qërbesës në qoftë ti nuk e ditë qka është një jetë e re me Jezusin, okej? Okay? Mosa si to, hajde të unë, shka problem. Tash ne përfashdojmë me pika e tret. Përshosur, ne kemi pa që e kuptimin në varkun 4 gjete e 8 për i përshosur apo i përkryr nuk do të thot perfekt apo patëmeta. Të lajë është thot që ne duhet të jemi si besimtarët të pjekur, të rritur apo të kushtuar në besim. Do më thonë që ne duhet të kemi si dishepujt të Jezusit pjekuria shpirtërore. Po në fund së pikës e dytë, kemi pa që ne s'kemi mundësi vetë për me jetu të lejos. Në fakt që njerës, ne jemi shpes si një student që është i knaqur për një rezultat e dopt për një provim. Unë kam vrejt që shumë studente janë të knaqur me një gjasht në shkallën nga 1 deri 10. Në fakt, më falë, unë mendoj që atë janë përtaq dëmbëll. Dhe ne si besimtarët jemi shpesh gjithashtu për taq apo dëmbël për më rrit në pëshim, sepse ne jemi shpesh të knaqur me një numër e dopt, me një gjasht, me një besim themëlor. Ne mendojmë, Zoti na ka shpëtu për mes punës e Jezusit dhe u kry. Apo, Zoti është dashuri për neve dhe ne s'kemi frikë prej Zotit, ajde u të na shpëtu neve, u kry. U kry, më fale, po fjala e Zotit ka 2 anë dhe është shumë mpret si një shpat. Mos arruate, anë e parësht, po ju keni drejt, hirin e Zotit, dashuri i Zotit, Zotit ka dashuri për krejt botën. Ajna jep neve një mundësi për me ecë me Zotin, së bashku në këtë botë. Dhe unë do më theksu tash që shpëtimi është feq, krejt hirin prej Zotit, ju keni drejt. Mos këtë shkuptoj mua. Ne s'kemi mundëshi për me fitu vetë diçka prej Zotit. Është e vërtet. Por, kjo prap nuk është krejt tregimin. Sepse në qofë se kjo është krejt tregimin, ne, si njerës, prej kësaj bot, jemi shpit dëmbëll. Nëse ne jemi më të vërtet të shpëtuar, atëherë ne nuk mund me jetu një jetë para Zotit që është pa fruta. Në qofë që ti ke një jetë e re, ti do me jetu, ti ke vullnet, ti e plot me vullnet, për me jetu një jetë që është krejt e lajos. Ti e don Jezusin vetë me krejt zemrën tënde, me krejt mendjen tënde, dhe me krejt forcën tënde. Apo jo, a është ashtu, apo jo. Jakobi ka shkru, dhe bëjuni bërës të fjallës dhe jo vetëm dhe gjuhës. Kjo është shumë rëndësishëm. Ne kemi një përgjësi shumë e madhe në këtë jetë, në këtë botë. Në qoftë se ti ke pranu Jezusin, ti do Jezusin. Dhe ti ke marë dhe ju keni marë një dhurat shumë e të smuar prej Zotit. Ne nuk mund me imagjinu ashtë një dhurat ma e madhe se kjo. Por apo jetoni ju, apo jeton ti një jetë si pas kësaj dhurat të të smuar? Apo jeton ti në këtë bot një jetë që është e përshosur në mënyrë shpirtërore, të lajos? Po, ne kemi pa që ne s'kemi mundësi për me jetu një jetë perfekt në këtë bot. Por a këti një jetë që është e pjekur, a e sinqert, a e i mëshirëshëm, me pak fjalë, si po jeton ti jetën tënde në këtë botë? A është jeta jote një shprehje e mirënjohës ndaj Zotit? Ose, pak ndryshe, apo ecë ti me Zotin? Ne kemi një shembull shumë e bukur prej fjalës së Zotit. Jezusi vetë. Ai ka jetu një jetë që ishte dhe është krejt përshosur. Jo vetë të lajosh, i pjekur, i zhvilluar po gjithashtu por jeta e ti ishte dhe është perfekt. Pa kabime, pa të meta, a i kishte një jetë plot me dashuri për ty, për juve dhe për mua. Në një dashuri që a i kishte deri vdekjes e ti, sepse çka ka boaj, a i ka ecë me atin e ti, me Zotin. A ka ec me Zotin, me atin e ti. Tash një pyetje në fund. Cili besimtar, apo cila loj besimtari je ti? Cili besimtar, apo cila loj besimtari je ti? A e përtaq, dëmbel? A e i këzuar për një besim themëlor? Apo a një dishepull e Jezusit që jeton sipas dhuratës e ti, që ti ke marrë prej Zotit? Apo jeton të një jetë që është të lajosh? A ka ti qef apo dëshirë për të mësuar ma shumë prej Zotit? Jo feq, si që kam thënë intelektualisht, por edhe në zemrën tënde. A do më rrit ti në besim? A ka ti një jetë plot me fruta shpirtërore? A ka frymën e shenjtë mundësi për të punuar brenda teje? Sepse nuk është mundur për me jetu një jetë si besimtar apo besimtare pa fruta shpirtërore. Nuk është mundur. Nuk është mundur për me jetu një jetë pa ndonjë zhvillim, pa veprimet për Zotin. Një besim pa vepra është i vdekur. Por për me jetu të lejosh, i zhvilluar, i pjekur, i përkushtuar, wow, nëse ti ke një jetë që është të lajosh, kjo jetë ka fuqi, kjo jetë ka këzim, kjo jetë ka përjetësim. Po, mire ki, nuk është të lejtë për me jetu një jetë që është të lajosh, e ti vetë. Eri ju e di një atë, unë e di. Kemi fështirësi dhe probleme, kemi kundërveprime, kundërshtime. Por, ne kemi shpresë për të ardhme. Ne, si besimtarët, mund të jetojmë për gjithmonë i përkryer. Perfekt, së bashku me Jezusin. Por mos haroni, kjo shpresë nuk është veç diçka për të ardhmen. Jo, kjo shpresë më jep mua, në kohën e tashme, shumë gëzim. Kjo shpresë mund na jep neve, të gjithë, në kohën e tashme, shumë gëzim. Pse? Pse unë kam këzim në jetën teme që nuk është ndoshta perfekt në kohën e tashme? Unë kam këzim sepse jetën teme është të lajosh. Sepse unë po ecë me Zotin. Ne kemi mundësi për me ecë të gjithë me Zotin. Sepse a jeton. Dhe për shkak që a jeton, unë kam fuqi për nesër. Amen. Let alone me.